Křesťanský meridián.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedno izdanje Hrišćanskih meridijana, emisije koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Na talasima Radija Zlatousti za sredu 1. decembar 2021. godine. A Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Platona, od grada Ankire Galatijske, hrišćanin po rođenju i vaspitanju. Još u mladim godinama pokazivao veliko savršenstvo u svima dobrodeteljima. Platon ne skrivaše svoju veru u Hrista Gospoda, nego javno je propovedaše izobličavajući idolopoklonike zbog klanjanja mrtvim tvarima mesto živome tvorcu. Zbog toga bi izveden na sud pred načelnika Agripina i bi mnogo istjazavan i mučen od ovoga. Kada načelnik počne da ga savjetuje da izbjegne smrti, sačuva život poklonjenjem idolima, odgovori mu Platon: dve su smrti, jedna vremena, a druga večna, tako dva su i života, jedan malovremeni, a drugi beskonačni. Tada Agripin udari na nje strašne muke, između ostaloga naredi te mu vrelu gvozdenu đulad metahu na obnaženo telo, potom od kože mu kajiše skrajahu, muči me još ljuće, dovikivaše mučenik mučitelju, da se vidi jasno tvoja bezčovečnost i moje trpljenje. Kada mučitelj napomenu mučeniku Platona, filozofa, kao neznabožačkog filozofa, reče mu mučenik: niti sam ja sličan Platonu, niti Platon meni, osim jedino po imenu. Ja učim i učim se mudrosti koja je Hristova, a on je učitelj one mudrosti koja je ludost pred Bogom. Potom bi Platon bačen u tamnicu, gde proveda 18 dana bez hrane i vode. Kada se stražari zadiviše da Platon mogaše živeći i gladujući tako dugo, on im reče: vi se sitite mesom, a ja svetim molitvama. Vas veseli vino, mene Hristos, loza istinita. Bi najzad posečen mačem oko 266. godine i primi venac večne slave.
Thank you.
u rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica u Kragujevcu, koju je u utorak 30. novembra 2021. godine na praznik svetog Grigorija Čudotvorca služio njegovo prasveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Preosvećenom vladici sasluživali su protonamesnik Aleksandar Senić, jerej Marko Vuksanović, jerej Uroš Kostić i đakon Saša Pavlović. Štecirao je Vladan Stepović, dok su za pevnicom pojali Strahinja Savković, Marko Stevanović i učenici Kragujevačke bogoslovije. Po pročitanom evanđelju preosvećeni vladika Jovan obratio se vernom narodu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, u današnjem pročitanom apostolu koga smo sada ovde čuli, Sveti apostol Pavle nam kaže kako se svakom krštenom čoveku daje projava Duha Svetoga na korist našu i dodaje apostol. Jednome se daje kroz duha reč mudrosti, a drugome reč znanja o istome duhu. Zaista, braćo i sestre i deco moja, mi Duha Svetog zadobijamo na dan svoga krštenja. Tada u novokrštenu osobu ulazi Duh Sveti koga, ako se novokršteni pridržava vere u Hrista, Duh Sveti vodi i rukovodi kroz ceo njegov život. Duh je taj koji oživotvorava, koji daje duh života. Zato u crkvi sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Tako nas uči naša crkva. Šta je to što apostol Pavle danas kaže da se daje projava Duha Svetoga na korist? Šta je to? To je ono što je čoveku korisno u ovome i onome svetu. Korisno je samo ono što čoveku služi na spasenje, kao što je korisno i samo dobro koje služi na dobro. Ono je dobro zato što nam se daje Duhom Svetim. Dobro činiti da vam se ne dosadi, kaže apostol Pavle. Dakle, dobro, dragi moji, nikad mnogo, a zla i jedna je kap, ne mnogo, nego premnogo. Apostol Pavle nas uči da razmišljamo šta je to korisno i odgovor crkve Kristove i svetih otaca je da je samo jedno jedino korisno za svakog čoveka. Upravo ono što sam rekao, što je njemu potrebno za ovaj i onaj svet. Na kraju svete liturgije svetim tajnama pričestio se verni narod, među kojima su bili i učenici prve tehničke škole, na čelu sa njihovim veroučiteljem, gospodinom Borkom Bogićevićem, a po završetku preosvećeni vladika učenicima je podelio blagoslov i ikonice.
Prepuzi svoje molim ti se, urmi na tvoj kroz čemu, bistro me provedi, u meni da se nebesa tvoja ogledi, Gospode. Krila ti stvori, hitro da mi sagrana, daljini tvojoj poleću, lažem u tebi, da zamenim i odnema mene, stena da prozori gori, gorac veću. I molim ti se, urmi na tvoj kroz pomoć, istra me provedi, u meni da se nebesa tvoja ogledu, Gospode.
Dobrici vesti iz eparhija, vodimo vas na praznik svetog apostola i evanđelista Mateja i na svetu arhijerijsku liturgiju koju je na ovaj dan, na ovaj praznik, dakle 29. novembra 2021. godine u Kneževu, služio njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranski gospodin Hirovim. Zasluživali su protojerej Đorđe Kovačević, arhijerijski namjesnik Baranski, protojerej Stavrofor Vlado Kljajić, sveštenik u penziji, protojerej Stavrofor Stevan Kuveždanin, paroh Kneževo Vinogradski, protojerej Stavrofor Slobodan Majkić, paroh Jagodnjački, protojerej Dragan Vukadinović, paroh Belomanastirski i đakon Vojislav Nikolić, đakon pri dvorskoj kapeli svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana u Dalju. Pomolili smo se danas jedinodušno u liturgijskoj zajednici i postadosmo jedno u Hristu. Zaista, kad god se sabiramo i dolazimo u crkvu, postajemo jedno sa Hristom, postajemo braće i osjećamo bratsku ljubav. Bratska ljubav treba da nas rukovodi, ona je putokaz ka našem spasenju i naš vaspitač. Post u koji smo ušli vodi nas upravo putem bratske ljubavi. Post je put ka međusobnom poštovanju, samosmiravanju i vrlinskom načinu života. Vaspitni karakter posta potreban je svakome i upućuje nas ka pravoj dimenziji našeg života. U toku posta treba da se vaspitavamo ka Hristu. Post je naše usmerenje ka vrlinama i carstvu nebeskom. Grešni smo, ali nas Bog voli, bez obzira na našu grešnost i omogućuje nam da vaspostavimo zajednicu s njim. A to je kroz svetu tajnu pokajanja, učestvovanjem u liturgiji i primanjem tela i krvi Gospodnje. To je najčvršća zajednica čoveka sa Bogom. Tu se ispunjava najprisniji odnos sa Bogom, besedio je episkop Hirovim. Thank you.
Ja Vanja i Kamara, majka Božja čuda stara, sa svih strana decu zove, Bogu milom u redove. Sve radosti objavljuje, stare mlade isceljuje, na sve strane čini čuda, to se priča, to skuda. Šta mu treba uopće dati, i što prije Hristo znati, iz grajstva Božih veka, sve vas zove, sve vas čeka. Česta duša Bogu preda, da se duša Bogom siti, izbićemo za drugi ti. Koji dođe i opet će, zaželiti nikad neće, zdravi imaš, Boga imaš, i ničije ne uzima. Majka Božja neumorna, svakome se Boga smeši, svakom uči da ne greši. Šta ga treba uopće dati, i što prije Hrista znati, iz vajestu Božih veka, sve zove, sve vas čeka. Ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom stiti, misli ćemo zdravi biti.
Poslednjem bloku današnjeg izdanja emisije Hrišćanski meridijani, u kom sa vama delimo tekst koji nam pristiže sa portala Politike. A ova priča se odnosi na obnovu crkve Svetog Jurja. Bogomolja u Novom Knjaževcu, podignuta sredinom 19. veka, vezuje se za ime Đorđa Servijskog plemića koji je posjedovao čitavo agrarno područje ovog kraja. U Banatskoj opštini Novi Kneževac upravo je u toku obnova rimokatoličke crkve Svetog Jurja, koja je podignuta u periodu od 1847. do 1858. godine. Crkva je 1952. proglašena spomenikom kulture, a posao spašavanja zidnih slika i obnove interijera poveren je Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Subotice, odnosno restauratorima Goranu Boliću i magistru Aleksandri Jeftić. Oni su sa saradnicima Vladimirom Kojićem i Ninom Tomić poduhvatili kompleksne restauracije i konzervacije istočnog i centralnog traveja crkve. Obimne radove na unutrašnjem uređenju i obnovi hrama finansiraju Ministarstvo kulture i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. A rok za završetak radova je sredina decembra. Crkva Svetog Jurija u Novom Kneževcu sve do 1928. godine nije bila dekorisana, navodi Aleksandar Jevtić, a tada je ovaj posao poveren akademskom slikaru Palu Ružički. Restauratori će u crkvi u Novom Kneževcu obnoviti baroknu dekoraciju, slikanu ornamentiku i zidne slike koje je radio Ružička. Posao ima težava činjenica da je krov crkve dugo prokišnjavao, ali je srećom taj problem umeđu vremenu saniran. Radovi buhvataju uklanjanje slojeva nečistoće, fiksiranje originalnog bojenog sloja, injektiranje velikih podklobučenja na svodovima i plombiranje oštećenja maltarske podloge. Prilikom ranih intervencija, donje zone zidova prefarbane su neadekvatnom bojom, koja se ovom prilikom uklanja. U zoni sokla, originalna slikana dekoracija je u potpunosti uništena tokom ranije sanacije kapilarne vlage. Na osnovu starih fotografija obavit će se potpuna rekonstrukcija nedostajućih delova ornamentalnog slikarstva, objašnjava Goran Bolić. A crkva Svetog Jurija u Novom Kneževcu sredinom 19. veka podignuta je i uz izdašnu pomoć lokalnog veleposednika i grofa Đorđa Servijskog ili Servitskog, u zavisnosti od dokumenta o kojima se pominje. U knjizi Istorija Novog Kneževca i okoline autor Jovan Pejin navodi da je celokupna agrarna proizvodnja u Turskoj Kanjiži, što je mađarsko ime Novog Kneževca, bila vezana za Spahiluk Servijskog. Na njegovom imanju radili su mahom Slovaci i Mađari, a desetak koji su mu davali, obrađujući svoje vinograde i njive, bio je povremeno uzrok velikih nezadovoljstava. Ipak ostao je upamćen i kao veliki dobrotvor. Nakon što je finansirao podizanje crkve Svetog Jurija, formirana je rimokatolička župa u Novom Kneževcu, a sa njom je otpočeo i rad katoličke konfesionalne škole na mađarskom jeziku, kojoj je testamentom ostavio zadužbinu za stipendiranje. U vlasništvu porodice Servijski bio je i dvorac u Novom Kneževcu koji spada najlepše u Vojvodini. Sa ovom pričom o obnovi crkve Svetog Jurija zatvaramo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana, koje je zvastonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.